Zviedrijā, kas ir iedzīvotāju skaita ziņā lielākā Skandināvijas valsts ar vairāk nekā 10 miljoniem iedzīvotāju, koronavīrusa ierobežošanai izvēlēta daudz maigāka stratēģija nekā citviet pasaulē. Tā nav ieviesusi stingrus ierobežojumus tā vietā, aicinot cilvēkus būt atbildīgiem, mazgāt rokas, ievērot distanci un cik iespējams strādāt no mājām. Lai gan ir ierobežojumiem, tomēr Zviedrijā joprojām ir atvērtas kafēnīces, frizētavas, veikali un citas publiskas vietas. Iestājoties siltajam laikam, ielās iziet arvien vairāk cilvēku, tomēr policija rūpīgi uzmana ierobežojumu ievērošanu, pārkāpumu dēļ dažas kafēnīces jau tikušas aizvērtas. Zviedrijas sabiedrības veselības aģentūras dati liecina, ka atsevišķi koronavīrusa gadījumi valstī iespējams bijuši jau pērnā gada novembrī. Tomēr pārbaude vismaz pagaidām gan netiekot veikta. Šobrīd Zviedrijā ar COVID-19 inficējušies vairāk nekā 22,5 tūkstošu cilvēku, bet miruši vairāk nekā 2700. Salīdzinājumam, smagi skartajā Spānijā, Itālijā, Lielbritānijā un Francijā mirušo skaits pārsniedz vismaz 25 tūkstošus. Tomēr starp Skandināvijas valstīm Zviedrijā ir lielākais mirušo skaits. Uz 1 miljonu iedzīvotāju Zviedrijā miruši 265, bet piemēram Dānijā 83, bet Norvēģijā 38 cilvēki. Šādi dati un slimības izplatības turpināšanās vēl neļauj skaidri pateikt, ka Zviedrijas izvēlētā stratēģija vīrusa ierobežošanai ir bijusi pilnībā veiksmīga. Valdība šādā stratēģijas izvēlē saņēmusi kritiku un ne tikai pašmājās, bet pat no ASV prezidenta Donalda Trumpa. Taču amatpersonas pārmetumus ātri vien noraidīja. Ārlietu ministre Anna Linda vienā no intervijām uzsvēra.
This is a marathon, it's not a sprint.
Šis ir maratons, tas nav sprints, un es domāju, ka iegumums no stratēģijas, ko esam izvēlējušies, ir tas, ka mēs šādi varam turpināt jau ilgu laiku.
Arī iedzīvotāju vidū netrūkst atbalstītāju šādai valsts stratēģijai. 3/4 zviedru uzticoties veselības speciālistu izvēlētajai pieejai. Valsts galvenais epidemiologs Anders Stēnels pat kļuvis slavens un viņam izveidojies prāvs atbalstītāju pulks sociālajos tīklos. Viens no iedzīvotājiem pat uztetovējis epidemiologa portretu sev uz pleca. Savukārt, kāds pārtikas veikala īpašnieks Stokholmā ziņu aģentūrai Reuters sacīja, ka ir pateicīgs par šādu pieeju vīrusa ierobežošanā, jo tas, kaut ar mazāku jaudu, bet tomēr ļauj uzņēmumam strādāt.
Es varu pilnīgi droši teikt, ja pilsēta būtu pilnībā slēgta, mēs beigtu savu darbību. Un es nezinu, kā citi vēl var strādāt citās valstīs, bet es vēlu maniem Eiropas kolēģiem šajā biznesā labāku likteni. Mēs strādājam pateicoties Zviedrijas izvēlētajai politikai, kas ļauj uzturēt kaut nelielu, bet tomēr darbību.
Lielais mirušo skaits Zviedrijā, salīdzinot ar tās kaimiņu valstīm, tiek saistīts ar slimības izplatību veco ļaužu aprūpes namos. Taju puse no Stokholmā mirušajiem ir tieši šo nāmu iemītnieki. Kāda Zviedrijas laikraksta pētījums liecina, ka vismaz 541 aprūpes namā visā Zviedrijā ticis konstatēts vismaz viens inficēšanās gadījums. Par slikto situāciju šajās iestādēs Zviedrijas mediji ziņoja jau aprīlī. Veselības aprūpes amatpersonas tagad plāno izmeklēt, kādai slimība aprūpes namos tik strauji izplatījusies un īstenot tālākus nepieciešamos pasākumus. Rihards Plūme, Latvijas radio.